Foto numër 72. Jezusi shëroi një grua gjëmtyar. Farisejt vazhdojnë kundërshtojnë Jezusin. Një dit ishte një grua gjëmtyar në sinagogë. Ju mund të shihni atë në foto. Ajo ishte drejt e korrupsuar për 18 vjet. Jezusi shëroi atë, ajo mund të qëndronte drejt jetës. Si u shërua, ajo bekoi Perëndin. Njerëzit ishin e kënaqur me gjithat kreu i sinagogës i zemëruar sepse Jezusi ka bërë këtë mrekulli në ditën e shtunë. Libri i shenjt i Perëndis ka thënë se ju nuk duhet të punoj ditën e shtunë, por Jezusi po bënte punën e Perëndis kur ai shëroi gruan.